26. leden roku 2025. Minsk, Bělorusko. V načančaném kvádru a v čele ansámblu svých podřízených přichází do hlasovací místnosti na Běloruské státní univerzitě velký muž s malým psem. Bílý špic jménem Umka na moment uhne z červeného koberce a zastaví se u sloupu obloženého mramorem. V tu chvíli zvedne zadní tlapku a krátce si učůrne. Je to fenka, ale ty to prý dělávají taky. Muž se pak pozdraví s volební komisí, která stojí v pozoru v jedné řadě. Vytáhne pas, předá květinu a jde odvolit, i když ani by nemusel. Je stejně předem rozhodnuto. Zase vyhraje. Jeho pes si označkoval volební místnost. On celou zemi. Běloruský kat Aleksandr Lukašenko. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Poslední evropský diktátor, kámoš Putina, Aleksandr Lukašenko, nesmí chybět v naší speciální sérii Kati o těch, kteří mají krev na rukou. Nebudu na něj sám, opět je tu se mnou Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 9. května. Dobrý den, vítejte po čtvrté.
Dobrý den.
U čtvrtého kata s krví na rukách. Už po sedmé se stal loni prezidentem Běloruska Aleksandr Lukašenko. Mluvil jsem o tom v tom příběhu na začátku, kdy přišel hlasovat, asi sám za sebe. Západ o zmanipulovanosti těch v úvozovkách voleb nepochybuje. K čemu teda ta šaráda celá slouží? Proč mají volební místnosti? Proč mají hlasovací lístky? Proč chodí k volbám?
Nám to může připadat jako šaráda, ale ty autoritářské režimy v dnešní době obecně se snaží udržovat ty instituce a předstírat tu hru na demokracii, protože jim to zvětšuje legitimitu u domácího a zahraničního publika. Mm-hmm. Ten Lukašenko je vlastně jiným typem diktátorů, než jsme tu řešili v těch minulých třech dílech, protože on neudržuje moc za cenu nějaké obrovské represe a ozbrojených složek. On samozřejmě páchá politické násilí, nechává zavírat politické oponenty, ale dá se říci, že především prosou takovými těmi měkčími formami, jako je cenzura, manipulace, úprava zákonů, ovlivňování soudů a tak dále. Takže je to jiný typ diktátora, ale je to typ diktátora, který je v dnešním světě daleko častější.
To video s tím psem jste viděl z té volební místnosti?
Já mám rád videa z volebních místností v postsovětském prostoru.
To, jak si tam označkoval teda jednu tu mramorovou zeď trošku, já jsem vyslovil tu paralelu s tím, že teda pes si označkuje volební místnost, diktátor si označkuje zemi, s tím byste souhlasil?
V jeho případě ano.
Mimochodem Umka, což je teda ten špic, tak cestuje s Lukašenkem všude možně. Seděla na jedné lavičce s Vladimírem Putinem, třeba to je taky další video, tak doporučuji ke shlédnutí. Byla na oslavách konce války v Moskvě, byla v Dušanbe na jednání, pes tam spal na pracovním stole tamního prezidenta a tak dále, dělá si v podstatě, co chce. A já jsem zaznamenal reakce na sociálních sítích třeba i od ukrajinského prezidenta, že možná má ten pes víc pravomocí než sami obyvatelé Běloruska.
Tak určitě jsou obyvatelé Běloruska, kterým to tak může připadat, a je to takový ten humor, co máme taky tady rádi.
Lukašenko je u moci kolik? Přes 30 let už?
No, od roku 94 nepřetržitě.
Nepřetržitě, celou tu dobu. A co je na tom zajímavé? Oni ho zvolili.
V tom světě po konci studené války citelně ubylo vojenských převratů, ať i těch úspěšných i neúspěšných, a většina politiků, které dnes považujeme za autokraty a diktátory, tak se k moci dostala prostřednictvím často úplně normálních demokratických voleb.
Regulérní.
Regulérně vyhráli, to jim nelze upřít, poprvé regulérně vyhráli, no a pak začali deformovat ty zákony a to fungování toho systému tak, aby už neprohráli.
A čím učaroval ale zrovna Lukašenko? Protože já, pokud si vzpomínám, tak on předtím byl vojákem nebo vedl nějaké také zemědělské družstvo.
No já jsem dokonce našel, že právě byl ředitelem nějakého družstva na chov prasat. No. Což mi přijde jako hezká analogie na farmu prasat. No, farmu zvířat. No, tak ano, ale nevím, na kolik procent tahle informace je pravdivá.
Byl podle CNN, koukal jsem v roce 1991, jediným poslancem běloruského parlamentu, který měl hlasovat proti dohodám vedoucím k rozpuštění Sovětského svazu. Možná už tam měli zbystřit,
tak
ne?
Tak on je velmi, jako samozřejmě tady v tom konzervativní, zároveň vystupoval od začátku jako ten bojovník s korupcí a tím nefunkčním státem a jako ochránce těch lidí na vesnicích a prostě těch normálních, správných lidí. On je čistokrevný populista. Jsme na to zapomněli, protože už je u ty moci, takže se jako to nemusí úplně tak dělat, ale je, on jako je jasným populistou. A vyhrál volby, ve kterých navíc nebyl favorit. Ale tam je takový zajímavý paradox, v tom postsovětském prostoru se často stávalo, že ti lidé neměli úplně rádi demokracii, ti politici. Chtěli vládnout jako autokraté, ale neměli dost síly, protože neměli kontrolu nad státem, nad jeho represivními složkami a podobně. A tak vlastně o tu moc přišli, anebo ty režimy zůstaly tak jako na půl cest, takové jako hybridy často mezi jasnou demokracií a jasnou diktaturou. V podobném případě bylo pak vlastně i to Bělorusko, akorát se stále více v posledních letech posouvá směrem k té plnohodné diktatuře. Ale jak říkám, volby tam mají, ale tak ostatně volby mají stále i v Severní Koreji, i v Rusku a je to asi jako běžná věc. Ona samozřejmě se v odborné komunitě vede i debata, k čemu vlastně diktatury mají volby a že vlastně plní jiné role než volby v demokracii. Třeba jedním z jako dobrých důvodů, proč mít volby, je, že vy máte problém v diktaturách, jak si dělat průzkumy veřejného mínění, protože lidé vám často se bojí říkat pravdu a vy tady nevíte, jak velká je vaše podpora a tohle můžete prostřednictvím těch voleb jako zjišťovat lépe.
Zjistí, jak moc jsou nepopulární díky volbám.
No, ale zjistí to, mají jasná čísla.
Smažou ten výsledek.
A zároveň třeba díky tomu potom víte, kam distribuovat ty peníze a nějaké jako prostředky, abyste se ty lidi koupil nebo zavázal.
Vy jste mluvil o tom PR, které bez pochyby bylo pro Lukašenka a je stále asi velmi důležité. Určitě i ten pes, kterého bere sebou, je součástí jeho marketingu, ale v těch devadesátkách on se hodně snažil stylizovat do takového muže zvenkova a právě to dědictví z toho družstva asi hodně promítal i do té své prezidentské role. Sbíral ty brambory, jezdil tím traktorem s lidmi.
A tak to dělá pořád, to je během covidu, myslím, sbíral brambory a traktorem jezdil. Ale tam je ještě důležitá jedna věc. V Bělorusku neproběhla tak masivní privatizace.
I
díky Lukašenkovi. Ano, že vlastně on říkal, já bráním ty lidi před tím kapitalismem a západem a tady tím. A zase paradoxně, tím, že neproběhla ta privatizace, tak třeba pro opoziční politiky bylo daleko těžší získat peníze na svou kampaň, anebo pro běžné lidi agitovat politicky proti těm, co vládnou, protože přesně vy jste šel jeden den demonstrovat nebo kandidovat a druhý den prostě vás vyhodili z práce. A už jste blbě tu práci hledal v té zemi, když vlastně tam nebyla privatizace a ty oligarchové nebo ty lidi, co vládli těm státním podnikům, tak byli napojeni na toho Lukašenka.
Vy jste říkal, že Lukašenko a jiní nechtěli demokracii, ale báli se, že nebudou moct prosadit své vize, protože nebudou mít podporu. Nakonec Lukašenko tu podporu nějak prostě získat musel. Jak na svou stranu dostal státní aparát, vojáky,
tak
obyvatele?
Jako v čase prostě vám ta podpora roste. A zároveň, že jo, ono, my jako řekneme, máme podporu, ale ona se to zase komplikovaně měří, protože vy často, jestli tu podporu máte, zjistíte až v momentě, kdy po ní musíte sáhnout. Vy jednak upravujete ty zákony. Lukašenko proslul referendy, podobně jako ti populisté v Latinské Americe, že on vyhlásil referendum, kde se jako ptal, můžu mít větší pravomoci jako prezident, dáte mi je, můžu rozpustit parlament, protože se mu nesouhlasí a podobně. A stejně jako v té Latinské Americe třeba za Rafaela Correa nebo Evo Moralese nebo Huga Cháveze, když v té době ten populista měl tu podporu těch lidí, no tak dokázal takhle obcházet ty instituce. A taky vy, když vládnete 3 dekády, tak oni třeba ty šéfové, nevím, policie a armády odchází do důchodu a vy už jmenujete postupně ty nový, takže už tam postupně dosazujete ty, který vám jako víc souhlasují nebo jsou vám jako víc loajální. Takže zase na druhou stranu, když vládnete jak dlouho jako Lukašenko, tak byste museli být extrémní neschopa, abyste jako do nějaké míry už ten stát jako neovládal.
Jak moc mu pomohlo v upevnění té moci to, že hrával hokej s Vladimírem Putinem? Že se začali kamarádit.
No tak oni ten vztah přijímají jako komplikovanější z hlediska toho, že Lukašenko trošku rád hrál tu nacionalistickou strunu a zároveň víme, jako, že Vladimír Putin to vnímá tak, jako, že nějaký Bělorusko to je jako satelit Ruska. Na druhé straně pomáhá vám to určitě, protože třeba Rusko bylo takový ten vzor, z kterého jednak často berete tu inspiraci, jak třeba osekávat ty zákony vůči opozici, jak bojovat s nevládními organizacemi. a zároveň taky, když se vám úplně nedaří, tak vám Rusko je schopné poslat ty experty, ať už třeba na to, jak zmanipulovat volby, nebo i jak provádět tu represi v ulicích, anebo i nějaké lidi, co tu represi provedou. Takže v tom rozhodně je plus, že tam máte tu Rusko, a hlavně to bylo plus po protestech na přelomu roku 2021, protože tam mu Rusko slíbilo velkou finanční podporu a to vlastně tomu Lukašenkovi pomohlo.
Vy mluvíte o velkých protestech na přelomu let 2020 a 2021, které Lukašenkův režim tehdy velmi tvrdě potlačil.
Hlavní moje úslovy schoda z vlasti.
Tisíce lidí režim zatkl, mlátil, poslal do trestaneckých kolonií. Mluví se o tom jako o ukradených volbách.
Pořádek, nikakých protestních dějství, nepřevoračovat stranu, vyskazovat v rámkách zákona mnění.
Ale to nebylo rozhodně poprvé, kdy Lukašenko manipuloval. Od kdy se mu říká autokrat, diktátor, kat?
Nedíval jsem se přesně, ale předpokládám, že se o tom ty zmínky objevují kolem toho roku 2000 už. Je to podobný příběh, jako známe z těch jiných režimů. Vy nastoupíte k moci a vlastně od toho prvního období tu moc jako nějak utužujete a v podstatě často vám stačí jedno, dvě volební období, někdy i méně. Mm-hmm. Ale většinou jako zase na druhou stranu. Co je dobré pro nás jako lidi, kteří chceme žít v demokracii? Těm autokratům se většinou nedaří to zlomit ze dne na den. Není to prostě, že nastoupí tady vojenská chunta, která zavře ze dne na den všechny lidi a s puškama vás prostě donutí něco dělat. Tady je to prostě pozvolný a trvá to. Je to proces na měsíce a roky a co je v něm důležité, ale v tom samozřejmě to Bělorusko na tom nebylo moc dobře, tak je, že vždycky záleží, jak moc vám ty státní složky postupně vzdorují. Jestli se najdou státní úředníci, co umí říkat ne, soudci, co říkají ne, nějaká opozice, média a tak dále, ale samozřejmě to k tomu potřebujete odvážné lidi, sebevědomé, kterým jde o tu věc, což je těžké, protože už i v tom Bělorusku, už i v těch devadesátkách máme několik příkladů, kdy zmizeli ti opoziční představitelé a vlastně udává se, že byli zabiti, ale nenašli se těla. Což je zase příběh, který se nám opakuje tady ve všech epizodách, že spousta těch zabitých lidí oficiálně zmizelých, protože nejsou těla.
No taky v tamních žalářích běloruských sedí přes 1000 politických vězňů, jak odhadují lidskoprávní organizace. V Bělorusku taky stále mají trest smrti, musíme dodat. V roce 2005 označila Lukašenka tehdejší ministryně zahraničí Spojených států za posledního diktátora v Evropě, respektive ona mluvila o tom státu, že to je poslední diktatura v Evropě, tak od té doby říkáme.
Ano, protože to je takový ten paradox, na který taky zapomínáme, že v té době se očekávalo ještě, že Rusko se bude demokratizovat výrazně více a že Rusko nebude ten hlavní problém Evropy. Kde se čekalo, že opravdu ten Lukašenko bude ten větší problém, což z dnešního pohledu zní úsměvně. Samozřejmě političtí vězni tam jsou, není jich málo. U toho trestu smrti oni ho, jak jsem se díval, moc oficiálně prý neudělují. Jsou to jeden, dva příklady ročně, ale samozřejmě je to psychologicky velký problém, protože je to nějaký takový ten Damoklův meč, který nad vámi visí, že se vám to může nějak stát nějakým zmanipulovaným soudním procesem, když budete velmi kritický, takže to rozhodně jako je problém a je to špatná situace.
A vy byste teda označil to Bělorusko spíš a ten vývoj od roku třeba 2000 dál za takovou jako odtučněnou verzi diktatury, to znamená, nebo light verzi, to znamená jasně perzekuce, jasně věznění. Tu a tam teda bohužel zmizí nějaké tělo, cenzura jistě, potlačování opozice, ale že by se tam přenášely, já nevím, vraždy v přímém přenosu těch, kteří prostě se vysloví proti Lukašenkovi, to se neděje.
V odborné komunitě se tady těm diktaturám, co vznikaly po studené válce a fungují takové jako nějaká ta, říkáte, otučná verze, to je možná trošku jako hezký označení pro smutnou věc, říká takzvaná volební autoritářství, že kombinujete prvky z klasického autoritářství a z demokracie. Samozřejmě ono to je trošku asi těžké pro imaginaci, protože my tady máme hlavně zkušenost s tím komunistickým režimem, který prostě v nějakých fázích byl totalitní a ve zbytku byl tvrdě autoritářský a tohle samozřejmě minimálně z počátku těch prvních 3, 4, 5 období pana Lukašenka bylo výrazně liberálnější. No ale teď už to ani zase o tolik liberálnější není a je to spíš stále více jako klasická uzavřená diktatura.
A překvapuje vás, jak moc pokud to tak vnímáte, to toleruje zbytek Evropy, to, co se děje v Bělorusku. Protože vzpomeňme na ty události, kdy Bělorusové očividně nechali unést letadlo s jedním blogerem, který oponoval tomu režimu, nechali ho přistát v Minsku, do toho posílají, a to je taky doložená věc, prostě uprchlické vlny na hranice s Polskem.
Do toho pomáhají Rusku vlastně v invazi na Ukrajinu, že poskytovali ten nástupní prostor a všechno.
Umožní to tam umisťovat zbraně.
To jsou všechno velmi negativní věci pro nás v Evropě, ale bohužel ani Evropská unie, ani ty evropské státy vlastně nenašly nějaký recept na to, jak se vypořádat s těmi autoritářskými tendencemi ani v Evropské unii, natož prostě za humny Evropské unie. A zase tady platí to, že ten Lukašenko sice je diktátor, ale často s ním spolupracují ty ostatní státy, protože mají v zahraniční politice zájmy. A ty zájmy často nejsou úplně zájmy Mirka Dušína. No.
Ne, jasně, ale že mu dovolíme to stejné, co se stalo v Argentině, kde v tom 78. bylo to mistrovství světa ve fotbale, tak tady taky přece mistrovství světa v ledním hokeji 2014, to asi posloužilo úplně ke stejnému PR, jako tenkrát vydalo.
Ano, a teďka řeknu něco, co tu nebudu říkat často, na obhajobu pana Lukašenka.
Dobře.
Ten režim je daleko méně represivní, než byl v té Argentině. Díky bohu pro ty Bělorusy a Bělorusky.
Nicméně ta paralela je asi zjevná, ne?
Zase je to o tom, ale že si kupujete ty šampionáty a ty sportovní akce, abyste zlepšovali ale PR vlastního režimu. Je to jedna z nejčastějších věcí. Druhou je, že spousta diktatur má dneska třeba hlavně v Africe a v Latinské Americe zase velké zastoupení žen v parlamentu, aby mohli ukazovat, jak vlastně jsou progresivní a fungují, protože to nějak funguje. No.
Vy jste tady zmiňoval to, že někteří lidé zmizeli a jejich těla se nenašla. Guardian, britský Guardian už před čtvrtstoletím psal, že za zmizením prominentních opozičníků může právě Lukašenkův zabijácký oddíl, takže skutečně asi tam má tlupu těch, kteří se nebojí vraždit oponenty. Je to i důvod, proč třeba právě neexistuje v Bělorusku tak silný underground, tak silná opozice. V exilu ano, ale přímo v té zemi, která by dokázala mu oponovat?
Tam že spíš se prostě si myslím, že tohle je obecně problém, ale všech těch diktatur, že my dneska a často na to narážíme při zpravodajství, které čteme na sociálních sítích nebo někdy z médií, že my známe velmi dobře názory lidí, kteří už jsou v exilu.
Světlana Cichanouska
ano,
například.
Ano, a je super, jo? Že ty lidi opozice jsou v exilu, že dokázali utíct a že díky nim víme, co v těch státech děje, ale už to úplně často nevíme moc, co se děje v těch zemích a zase zároveň vy musíte být velmi statečný a níst ty útrapy toho, že budete disidentem, a známe z naší historie, že být disidentem to bylo poslání pro pár nejodvážnějších při vší úctě, protože většina lidí disidenty nebyla, takže stejně tak není většina lidí disidenty ani v těchto režimech.
Běloruský odboj, že by existoval. Protože třeba Lukašenko musel ne v parlamentu řešit několikrát snahy o jeho odvolání, které byly samozřejmě potlačeny a tak dále.
A tak to bylo z kraje, ještě byly ty devadesátky.
Ale teď, že by tam existoval nějaký odboj, někdo, kdo by byl jako schopný prostě vyjít do ulic.
Jsme viděli nějaké ty pokusy o partizánské akce, začala ta válka na Ukrajině. Těch Bělorusů, ale pravděpodobně to velmi utichlo, pak jsem o tom už dlouho neslyšel. A já, jak říkám, ono protestovat proti diktatuře je vždycky strašně těžký, vyžaduje to velkou osobní odvahu a každý ji prostě v sobě nemáme.
Ale je to prostě stát, teda, kde funguje cenzura, kde nemůžete úplně svobodně říkat, co si myslíte, a kde musíte, teď to řeknu tak, jak se to říká lidově, držet pusu a krok.
No ale co je podstatné, a to je velká výhoda těch režimů v dnešním světě, oni vás většinou nechají z té země vycestovat. Takže zase, zatímco u nás za komunismu byly zavřený hranice a bylo se těžší odejít z té země, tak dneska v těch diktaturách vesměs oni vám nebrání jakoby odejít, protože je to pro ně jako lehčí se s váma nepadrat.
Světlana Cichanouská, už jsme tady zmínili její jméno, tak ona říká, že Lukašenko dělá z Běloruska druhou Severní Koreu. Co si pod tím představíte?
No tak ona tím se snaží jako politička říct, že ten režim je stále tuší a tuší, jenom je to taková ta obvyklá metafora, kterou používají hodně ti politici opoziční, když chtějí upozornit na to, jak špatný ten režim je. Takže máme teďka jednu novou Severní Koreu v Bělorusku, druhou v Nikaragui, našli bychom asi nějakou v Africe a někde jinde, takže je to problém, jestli tím trošku vyprazňuje ten pojem na jednu stranu a zároveň si myslím, že lidé v Severní Koreji prostě trpí výrazně více a ten režim je úplně nepředstavitelně psycho v té Severní Koreji i na tyhle poměry. Obecně je Severní Korejec z nejtvrdších režimů, které na téhle planetě máme. Ale ano, tak ten Lukašenko utužuje ten režim, protože se chce udržet u moci a zároveň je zjevné, že ten jeho, nevím jak to říct, populistický sex appeal a ty jeho povídačky o bramborách a o sportování už jako tolik nefungují a musí tedy přicházet s něčím jiným. No. Takže když nemáte peníze, ale těch nespokojených je čím dál tím víc, tak vám často zbývá jen ta represe. Problémem je, že i tu represi musíte mít z čeho platit.
Utužuje režim třeba tím, že si už v zákoně ošetřil, že prezidentem může být mnohem déle, než jím měl původně být.
Tak to je ukázka toho, že jak jsme tady říkali na začátku, že vy chcete hrát tu hru na tu demokracii, protože to je pro vás výhodný, tak zjevně v nějaký moment vám už to úplně tolik rád nepotřebujete.
Takže změníte ústavu. Vlastně
se chcete hlavně jako, tak změny ústavy jsou v diktaturách velmi běžný. To je mimochodem strašně zajímavý, že většina těch diktátorů v dnešním světě má strašnou jako úchylku na to, že chtějí dodržovat ústavu, aby mohli říkat, já jednám podle ústavy, takže furt jako přepisují ty ústavy, aby se do toho vešlo to jejich jednání, ale ano, odvolávat se na ústavu, vůli lidu, to, že jsem vyhrál volby, by tam nebyli protikandidáti, ale oni už je nechtěli, že jo, a lidi mě mají rádi, to jsou obvyklé postupy z té příručky, které fungují.
Aleksandr Lukašenko teda plánuje vládnout až do konce svého života?
Já nevím, ale předpokládal bych to, protože...
dalších 20 let třeba.
No pokud nenajde nějaký dobrý azyl.
A nebo tady, nástupce dobrého.
Ano, a tady, to jsou obě dvě tyhle věci jsou daleko komplikovanější, než na první pohled zdá. Protože u těch azylů vlastně vy musíte ujít do nějaké země, která je mocná, stabilní a nevydá vás. Mm-hmm. Takže třeba do Ruska. Nevím, jestli to dneska úplně dobrý nápad, zároveň tam jako se docela začínají tady ty lidi kupit.
Ano.
Jako přibývají tam.
O některých budeme mluvit.
Ale je to tak. Takže pro vás, když nemáte kam utíct a nevíte, že dostanete třeba amnestii, jako třeba někteří ti generálové v Jižní Americe, tak vy musíte prostě vládnout až do konce, protože nechcete skončit většinou v kriminále. Minule jsme tu o jednom, co v kriminále skončil, mluvili. No a s těmi nástupci je to podobná zehole, protože se často stalo těm lidem, o kterých zde mluvíme, ne konkrétně, ale diktátorům obecně a politikům, že si vybrali to nástupce špatně a on pak se proti ním postavil, když získal tu moc. Takže ty nástupce hledáte blbě a vy určitě míříte na to, že on má spoustu synů, ano, kteří by to třeba vzali.
No třeba ten jeho nejmladší, ten stejně jako Umka, což je ten jeho pes, tak s ním jezdí na zahraniční cesty. Umka na něj prý žádlí.
Tam je zas ale problém v tom, že ten Lukašenko z podstaty věci je, tak je opravdu ten charismatický populista. Byť si můžeme my tady z České republiky o charizmatu myslet, co chceme, tak je prostě charismatický populista pro část publika v Bělorusku. No ale vy to charisma většinou nepřenášíte jako automaticky s tou funkcí na to své dítě nebo nástupce. Takže z tohohle hlediska vlastně ty transfery moci jsou velmi komplikované a často se díky bohu pro ty lidi v těch zemích nepodaří.
No, že by nakonec Bělorusku mohl vládnout klan jako třeba právě v té Severní Koreji.
To by mohli,
místo Kimu Lukašenkovi.
Myslím si, že je na to daleko menší šance.
Že by byla jeho pozice ohrožena v tuto chvíli, Aleksandra Lukašenka, to nevidíte, to nevypadá.
No tak on ty protesty zvládnul ustát a dokud bude stát Rusko, tak pravděpodobně tam jako bude, no. Pokud by ho třeba Putin nechtěl se sadit, že jo, ale to taky nevypadá. Tak jako
ten by zatím... v tom mohl mít větší slovo než Aleksandr Lukašenko sám, kdyby si Vladimír Putin usmyslel, že tam Aleksandra nechce.
No tak to by byla asi velmi zajímavá situace, já neznám natolik vnitřní poměry v tom Bělorusku jako ve státě a jejich možnosti a odhodlání, ale rozhodně asi by do toho Vladimír Putin měl co mluvit, kdyby chtěl.
Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat, že jsme mohli další díl Katu věnovat Aleksandru Lukašenkovi a já bych málem zapomněl na naši pravidelnou sumarizující tabulku jeho oběti, lidé, kteří trpěli za Lukašenka, abychom je mohli vyčíslit.
Tady je potřeba říci, že Aleksandr Lukašenko je asi nejmírnějším katem, kterého tu v této sérii máme, protože stovky, tisíce lidí prošly vězením za něj, to je pravda, ale těch zabitých budou maximálně desítky, což jsou na poměry této série opravdu hrozně malý číslo.
A pořád jsou tohle zabití.
Ale
lidé.
Každý zabitý člověk je zabitý člověk a je to špatně.
Dobrá, tak jo, Aleksandr Lukašenko, moc díky, že jsme ho mohli probrat.
Taky děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Tohle to byl už čtvrtý díl z naší speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Probrali jsme Aleksandra Lukašenka, běloruského diktátora, který vládne už od roku 1994. Bělorusko žádného jiného prezidenta zatím nepoznalo. Když to shrnu, tak 4 kati za námi, dalších 6 ještě před námi. Soboty patří ve Vinohradské 12 téhleté nové speciální sérii. Castro, Pinochet, Videla, Lukašenko, Franco, Ceausescu, Mugabe, Kadáfi, Hussein a Assad. To je ta 10 těch, o kterých buď už jsme mluvili, nebo ještě mluvit budeme. Mimochodem, přepisy všech našich epizod, nejenom katů, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Díky, že jste s námi. Naslyšenou příště.